Vi er inne i fjerde Mosebok i det 24. kapittelet, og vi er til stede hvordan det er når Biliam skal forsøke å vinne seg belønning. Det var synd i Israels leir, men Gud hadde tatt hånd om det. Hva hadde skjedd når det gjaldt dette med den synd som Israels folke skulle få beskyttelse imot? Jo, de hadde satt opp en kobberslange. Deres synder var tilgitt. Gud ville ikke tillate at noen utenfra skulle føre klagemål mot dem. Alt det Biliam kan gjøre er å velsigne dem og ære dem. Og det er nettopp det. Det er nettopp det som er viktig, at velsignelsen er så viktig for oss. Og det er, jeg tror kanskje vi må stoppe opp og vite litt også at det er en som forsøker å knekke oss, Satan. Han vil prøve alt han kan for å anklage Guds utvalgte. Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Hva skal vi så si til dette? Jeg har ikke noe annet å si enn halleluja. Kan du si det? Hvis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? Hvem kan føre anklage mot Guds utvalgte? Ingen. Ingen kan det. Gud har allerede erklært dem rettferdige. Skal vi se litt videre her i det 24. kapittelet, vers 10 og utover. Da ble Balak rasende på Biliam. Han slo hendene sammen og sa til ham, «Jeg kalte deg hit for at du skulle forbanne mine fiender, og nå har du velsignet dem tre ganger. Kom deg nå hjem igjen så fort du kan. Jeg hadde tenkt å vise deg stor ære, men se, Herren har nektet deg æren.» Biliam svarte, «Jeg sa jo allerede til dine sendebud, om Balak gir meg alt det sølv og gull han har i sitt hus, kan jeg ikke gå imot Herrens ord og gjøre noe etter mitt eget sinn, enten det er godt eller ondt. Jeg må tale det som Herren sier. Se, nå drar jeg hjem igjen til mitt land, men først vil jeg varsle deg om hva dette folket kommer til å gjøre mot folket ditt en gang i tiden.» Selvfølgelig er Balak sint, men Biliam minner han om at han ikke kan profetere utover det som Herren har gitt ham. Og nå kommer vi da til den fjerde profetien, som det står om i vers 15 og 16 her i det 24. kapitlet. «Så stemte han i med sitt kva, så sier Biliam, Beors sønn, så sier mannen med lukkede øyne, han som hører ro fra Gud, som tar imot kunnskap fra den høyeste og får synder fra den allmektige, hensung med klarsynte øyne.» Legg nå merke til denne profetien. Den er helt ekstraordinær, og det har et ord som fra tid til annen møter oss i forbindelse med julen. Skal vi se på de versene som står i det 24. kapittelet, vers 17-19. «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongestav løfter seg fra Israel. Han skal knuse Moabs tinninger og skallen på alle sønner av Sett. Han skal vinne over Edom, legge fiender i sier under seg. Israel skal øke sin makt. En hersker drar ut fra Jakob. Han utrydder dem som er tilbake til byene.» Har du noen gang undret deg over hvor vismennene lærte at de skulle se etter en stjerne? Hvordan knyttet de sammen en stjerne med en konge født i Israel? Hvorfor foretok de så lang en reise, en vanskelig og uhyre problematisk reise? Omtrent 1500 år etter denne profetien er angitt, følger vi en gruppe vismenn som kommer fra øst, fra Biliams land. Åpenbart var denne profetien av Biliam tatt vare på, siden Biliam ble sett på som en fremstående profet i øst, og vismennene, jo, de kjente jo denne profetien. Da de så denne særegne stjernen, husket de nok på hva Biliam hadde sagt. En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongestav løfter seg fra Israel. Da de vise mennene kom til Jerusalem, var spørsmålet deres, hvor er den jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne i øst og har kommet for å tilbe ham. Slik står det i Matteus 2,2. Når vi til disse skriftutsagn legger til Daniels profeti, og Daniel hadde også profetert i øst, som angir sannsynlig tid for Messias og hva tid den ville komme. Og så kan vi trekke denne slutningen at de vise menns besøk i Jerusalem, de er ganske forståelige. Det som virker forbausende er at Israel, det folk som hadde det gamle testamentet med alle profetiene om at Kristus skulle komme, ikke så inn i dette. Med et unntak så var det jo en ubetydelig minoritet, som for eksempel Anna og Simon. Da denne gruppen vismenn kom sammen i Jerusalem, så kom hele byen, inkludert kong Herodes, i opprør. Deres komme legger en spennende dimensjon inn i julens historie. Og det er ganske interessant å trekke denne linjen tilbake til den gamle luringen Biliam. Nå ga også Biliam profetier, noe som gjelder de nasjoner som er holdt til rundt Israel. Skal vi se litt videre på de versene som kommer i etterkant av det vi har lest, versene 20-24. Så fikk Biliam øye på amalekittene, og han fortsatte med sitt kvad. Det fremste av folkeslaget var Malek, men til sist skal han gå under. Da Biliam fikk øye på kenittene, kva han, enda din bolig er varig og trygg, er ditt reir bygd på berget. Skal Kain likevel gå til grunne? Hvor lenge vil det vare før Assur fører deg i fangenskap? Enda en gang stemte Biliam i med sitt kvad. Ved! Hvem slipper fra det med livet hvis ikke Gud har villet det så? Fra kvarterene kommer det et skip. Det underkuer Assur og Eber, men også de går mot undergangen. Slik stod det i versene 20-24. Ja, det er helt åpenbart at han ikke tilfredsstiller hva kong Balak ønsket å få frem gjennom sine profetier. I vers 25 står det, så sto Biliam opp og vendte tilbake til sitt hjemsted. Balak dro også sin vei. Dette er et merkelig utsagn angående Biliam. Han sto opp og vendte tilbake til sitt hjemsted. Egentlig skulle det vel ha vært oversatt med dette, til sitt sted. Det er bare en annen mann i skriften om hvem det har sagt at han gikk til et sted, og det var Judas. Skriften er ganske taus om dette. Vi leser i 4. Mosebok i det 31. kapittel og vers 8 at Biliam ble drept i krig sammen med Midians konge. Også Biliam, Beors sønn, drepte de med sverdet. Biliam ble drept òg, slik som Judas ble, og han drog til sitt eget sted. Det var så langt vi hadde dette for oss i kapittel 24, og nå går vi inn i kapittel 25. Og her vil vi fortsatt lære litt om Biliams lære og avgudsdyrkelse sammen med moabittene. I dette kapitlet får vi se den mest utstuderte og sataniske ting Biliam virkelig gjorde. Vi har nå oppdaget Biliams vei, slik som det står i 2. Peter 2,15, som var begjær. Han var etter den allmektige pengesekken, og var villig til å ofre sine egne prinsipper. Og så i Judas brev leser vi om Biliams villfarelse. Hans villfarelse var at han ikke var oppmerksom på det faktum at Gud kunne bekjenne som rettferdige de syndere som stolte på ham. Og nå får vi se da i åpenbaringsboken hva Biliams lære er, og de ting som Gud fordømte, og som denne mannen lærte. Men noe har jeg imot deg. Du har ikke hos deg noen som holder seg til Biliams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste av Guds offer og dre hor. Slik står det i åpenbaringen 2.14. Da Biliam så at han ikke kunne fordømme Israel, så lærte han Balak hvordan han kunne korrupere dette folket. Vi hører noe om det samme i dag. Kan du ikke slå dem til slutt, sammen med seg selv? Fordi Balan ikke kunne bekjempe dette folket, så lærte Biliam ham hvordan han skulle slutte seg til dem og starte forråtnelsesprosessen innenfra. Og så har vi da Biliams lære. Mens israelittene oppholdt seg i Sjitim, begynte de å drive utukt med de moabittiske kvinner som innbød folket til offerfest for sine guder. Folket deltok i måltiden og kastet seg ned for deres guder. Da israelittene holdt seg til Baals Peor, ble Herren brennende vred på dem. Ser du hva som hendte? Biliam kunne ikke forbanne Israel, men han kunne si til Balak hva han kunne gjøre. De skulle infiltrere Israel, knytte seg til dem, gifte seg inn i folket og introdusere avgudsdyrkelse så de vendte seg bort fra Gud. Jeg er ganske sikker på at de sa til Israel at de ikke måtte være så gammeldags og smalsporet. Og de oppførte seg som om de var vidsynte og inviterte Israel til å komme over til seg og be til sammen med dem. Men de dro aldri andre veier, og så tilba de sammen med Israels folk. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i fjerde Mosebok i det 25. kapittelet, og vi er innom Biliams lære av gudsdyrkelsen som han har sammen med moabittene. Og her er kanskje enkelte sammenligninger som vi kan ta med oss videre i livet, og slik som vi har det i dag, og det har alltid vakt min nysgjerrighet om hvordan de liberale ønsker seg at den enkelte konservativ person skal være, om de ønsker å ha et stort håp om at de konservative skal komme over på den liberale leir og være enige med de. Det som er vanskelig, i alle fall, er å få den liberale bit over på den siden som er viktig for meg å være, på den konservative biten. Og likevel så påstår de at de er veldig vidsynte. Og hvem er sneversynt? Jo, de som har et troverdig forhold til Jesus Kristus. Og så er det interessant at den tendens som ligger i menneskehjertet synes ganske entydig å trekke nedover og bortover og ut ifra Gud. Dette er kanskje årsaken til at de religiøse satellitter eller de religiøse frilansere kan ha en slik appell. Men det vi er innom er han gamle Biliam. Han visste at Balak kunne korrumpere dette folket ved å sette i gang en slags religiøs frilanstenkning. Han kunne appellere til dem og få Israels barn til å vende seg i retning Baalsdyrkelse. Og det var nettopp dette som hendte. Han sa til Moses, ta alle lederne i Israel og heng dem på pelen for Herren under åpen himmel. Så vil Herrens brennende vrede vende seg bort fra Israel. Moses sa til styremenn i Israel, hver av dere skal drepe de av sine menn som har holdt seg til Baal Peor. Ja, hva synes du om dette? Det kan virke som en rystende radikal kirurgi. Ja, det var det også sannelig. Vet du hvorfor? Fordi den sykdommen er dødelig. dette bildet vender et menneskes skritt bort fra Gud. Og hva skjer med vedkommende da? Han går evig fortapt. Helvete er det som vil bli resultatet. Derfor forsøker Gud å avvende denne skjebnen for et helt folk, og i sin barmhjertighet forsøker han å frelse nasjonen Israel. Da kom en israelitt med en midianittisk kvinne. Han førte henne inn blant sine landsmenn, like for øynene på Moses og hele israelittens menighet, der de satt og gråt ved inngangen til møteteltet. Da Pinhas, som var sønn av presten Elasar, Arons sønn, fikk se dette, reiste han seg, gikk frem av flokken og grep et spyd. Så fulgte han etter israelitten inn i soverommet og stakk spydet gjennom dem begge, både israelitten og kvinnen. Så det gikk inn i livet på henne. Da stanset pesten som herjet blant israelittene, men 24 000 hadde mistet livet i pesten. Her ser du at dette var måten Biliam var i stand til å forbanne Israel på. Dette er Biliams lære. Herren sier til oss i åpenbaringsboken at det er den samme lære som smugler seg inn i menigheten i nytestamentlig tid, og i kirken i dag, så er det vel kanskje ikke stort annerledes. Det er min mening at fienden ikke kan skade Guds folk, eller Guds gjerning, eller Guds menighet fra utsiden. Menigheten er sjelden eller aldri skadet fra utsiden. Til menigheten i Pergamon sa Herren, «Men noe har jeg imot deg, at du har hos deg noen som holder seg til Biliams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste av Guds offer og drev hor.» Slik står det i åpenbaringen 2.14. Det er Biliams lære. I denne første menighetshistorie markerte Pergamon sammensmelting mellom verden og menigheten. Verden kom inn som en flodbølge, og djevelen sluttet seg til menigheten i Pergamon. Det var ingen forfølgelse utenfra, men Biliams lære innifra skadet menigheten. Og dette er noen viktige prinsipper som han må forholde seg til i livet. Vi har mange sivilisasjoner i historien som dette blir gjentatt i. Og så langt som vi kjenner til, så er de ikke ødelagt utenifra, men innenfra. Rom falt ikke fra utsiden. Ingen fiende utenfra ødela Rom, men Rom og dens kultur råtnet innenfra. Har du lagt merke til at den Herre Jesus Kristus ble forrådt fra innsiden? Det var ikke en romersk soldat som forrådte ham. Det var en av hans egne apostler som forrådte ham. Det var en fra hans egen nasjon og hans eget folk som overleverte ham til Rom til korsfestelse. Jesus ble alltid forrådt innenfra, og det skjer også i dag. Det er Biliams lære, og det er en rystende lære. Nå blir ansvaret for pressekapet gitt til Pinhas, sønn av Elasar, sønn av overpresten Aron, og Herren ber Moses angripe midianittene og slå dem. Det danner avslutningen på dette kapitlet. Men Herren sa til Moses, Pinhas sønn av presten Elasar, Arons sønn, han har vendt min harme bort fra israelittene fordi han viste sin brennende iver for meg blant dem. Derfor gjorde jeg ikke ende på dem i min brennende iver. Av den grunn skal du si, jeg slutter en vennskapspakt med ham. Han og hans etter ham skal ha en evig rett til å være prester, fordi han med sin brennende iver for Gud gjorde soning for israelittene. Navnet på denne israelitten som ble drept, han som ble stukket ned sammen med midianittenes kvinne, var Simri, sønn av Salu, en av etterhøvdingene i Simons stamme. Og den drepte midianittiske kvinnen het Kosib, Kosby. Hun var datter av Sur, som var høvding over en av ætten i Midian. Siden sa Herren til Moses, «Dere skal gå til angrep på midianittene og slå dem ned, for de gikk til strid og brukte list mot dere. Da det hendte, dette med Peor og Kosby, datter av midianitthøvdingen, hun som ble drept da pesten herjet etter hendingene i Peor.» Det var så langt vi bevegte oss og kunne ta med oss ifra kapittel 25, og nå går vi da over i kapittel 26, og da vil vi se litt på folketellingen og en ny generasjon som oppstår. Her begynner en ny del av fjerde Mosebok, og den nye generasjonen forbereder seg til å dra inn i landet. Resten av fjerde Mosebok er opptatt med denne forberedelsen. Og det er altså folketellingen for en ny generasjon som oppstår. Når vi sammenligner denne folketellingen, så ble det tatt opp 2 år etter at de var begynt med ørkenvandringen. Og denne folketellingen som ble tatt i det 40. år av vandringen, ser vi at det er en stor forskjell på dette. En sammenligning viser at mens det er økning i noen av stammene, så er det vesentlig reduksjon i andre stammer. Den totale reduksjonen av Israels våpenføre menn fra første til annen folketelling var 1820 menn. Men se for eksempel på Rubins stamme, som ble redusert med 2770 personer. Skal vi se hva det står i det 7. verset her i det 26. kapitlet? Det var Ruben sønnes etter, og tallet på dem som var mønstret. Det var 43730. Går du tilbake til den første folketellingen i kapittel 1, så står det der at det var 46500 ble mønstret i Rubens stamme. Det var 40 år tidligere, da de startet på sin ørkenferd. I motsetning til Ruben så viser Dans stamme en markert økning. Dette er Dans etlinger ett for ett, Shuham, Shuhams sønnes ett. Det var Dans etter. Tallet på dem som tilhørte Shuhams sønnes etter var 64400. Ved første folketelling ble det sagt om Dan, 62700 ble mønstret i Dans stamme. Med andre ord så økte Dans stamme med 1700 personer. Men den andre folketellingen viste altså at Israel var redusert totalt med 1820 personer. Den gamle generasjonen døde i ørkenen, akkurat slik som Gud hadde sagt til dem. Her i ørkenen skal likene av dere bli liggende, alle dere som ble mønstret. Hver mann fra 20-årsalderen oppover som har murret mot meg. Slik stod det i 4. Mosebok i det 14. kapittel vers 29. Ingen av disse var med i manntallet den gang Moses og prestene mønstret israelittene i Sinai-ørkenen. Herren hadde jo sagt til dem at de skulle dø i ørkenen. Av dem var ingen andre enn Kaleb, sønn av Jefune, og Josua, sønn av Nun. Dette er nå en ny generasjon, alle de gamle utenom Kaleb og Josua. Gud holdt ikke det de som var under 20 år ansvarlige for det som var tapt og opprøret mot Kadesh Barnea. Dette kan jo gi oss en indikasjon på det alderstrinn som skal trekkes til fullt ansvar. Kanskje vi i vår tid setter moden aller lavere enn vi bør gjøre. Moden alder i et menneske er jo mer enn å lære visse fakta å kjenne. Det har med indre holdninger og ansvar å gjøre dette. Dette er altså en helt ny generasjon med unntak av 2 menn, og vi kommer til å bli bedre kjent med disse 2 interessante mennene når vi kommer over i Josuas bok. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.